løbesedler med budskaber om et stærkt og forenet Norden fra grupperingen Den Nordiske Modstandsbevægelse.
Løbesedler fra den nationalsocialistiske organisation Den Nordiske Modstandsbevægelse er blevet delt ud. Den står der nemlig opråb til modstand, en opfordring til dig om at deltage i kampen for et stærkt og forenet Norden. På gruppens egen hjemmeside beskriver de sig selv som en revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation.
Velkommen tilbage til opråb. Det er episode 23.
Det er ikke...
Ja, tal. Næstvis medvært, det er Victor.
Goddag.
Og ja, hvad har vi at snakke om i dag? Der har været... Og er der faktisk en ting mere, vi skal måske smække på? Den der domsfælde sag, den der sag for Sønderborg.
Ja.
Det vil jeg ikke snakke om.
Nej.
Men i hvert fald så har vi... der har været organisationsdag i modstandsbevægelsen i sidste weekend. Der er nogle ting derfra, som jeg godt vil snakke lidt om. Så det gør jeg bare. Der var noget bokseturnering og nogle workshops og så videre. Men udover det, så var der også nogle foredrag for organisationens ledelse på svensk. Så jeg fangede ikke 100%, men jeg forstod sådan 70-80% af, hvad der blev sagt.
Det er da meget godt.
Ja, men der er nogle af dem, nogle af dem, der sad ved siden, og de sådan, forstår du noget af det her? Jeg forstår sådan 10%. Men ja, heldigvis...
Jeg forstår halvdelen eller noget.
Jamen heldigvis så er folk som Frederik Weideland og Simon Lindberg og så videre, de... Jeg har relativt nemt ved at forstå dem. Men... Der er nogle ting, som de har præsenteret, som jeg godt vil nævne hurtigt. En af de første ting, de snakkede om, det var, at de har lavet en intern omstrukturering. Jeg skal lige have fat i mine levels her. De har lavet en intern omstrukturering af organisationens stab. Altså de folk, som laver administrativt arbejde på modstandsbevægelsen. Og Weideland sagde, at de projekter, som tidligere ville tage os 6 måneder, dem kan vi klare på 6 uger nu her. Så det er med til at gøre det meget nemmere for os at håndtere juridiske, finansielle problemer og sådan noget. Det er også en konstant kamp med at få lov til at bruge banker.
Ja.
Og der er ikke nye ting. Altså bare generelt gør os sådan parat til at lave omstrukturering i organisationen hurtigt.
Det lyder meget godt.
Ja. Yeah. Det tænker jeg. Så har de lavet en ny kampagne for i år. Der kommer til at være kommunalvalg i år i Sverige. Og jeg tror, at modstandsbevægelsen har tænkt sig at stille op i 3 kommuner. Bliver vi valgt ind i alle 3 kommuner, det er jeg ikke sikker på, men 1 eller 2 kunne jeg godt forestille mig. Vi har gjort det før. Så det bliver noget med en masse større, snakke med en masse mennesker, nogle underskrifter, lave nogle tårmåder osv. Fordi det er noget med, at der skal indsamles, ja, 5.000 underskrifter eller noget i den stil.
Okay. Og så man kan blive opdelt, eller hvad?
Ja. Ikke? Der er selvfølgelig meget høje krav til folketingsvalg.
Ja.
Parlamentsvalg, eller hvad fanden de kalder det derovre. Og så har vi lavet en ny kampagne, der hedder Ræs, hvilket er svensk for rejs, hvilket nok er en reference til de knap 1,8 millioner af anden etnisk herkomst, som bor i Sverige nu her. Og det er jo et akronym, og det er med til at sådan danne rammerne for vores aktivisme fremover. R står for relevant, E står for episk, S står for styrke. Og det er de ting, som vi mener er vigtigt, når vi laver forskellige typer af offentlig aktivisme. Så relevance, det kunne være sådan noget som for eksempel hvis man oplever, at der er en kvinde, der bliver voldtaget i en svømmehal, ikke? Så kan det være, at man sætter nogle tryghedsvagter i omkring svømmehallen i et par måneder, og så laver aktivisme omkring det, laver propaganda omkring det. Episk, jamen, ideen med det er jo bare at lave noget, som virker imponerende, storslået og sjovt, sådan at man kan vække interesse og være nye medlemmer.
Det er godt.
Styrke, igen, det er noget med præsentationen, at vi ønsker ikke at fremstå som almindelige politiske partier, men vi ønsker at fremstå sådan viralt og stærkt, fordi det er noget, vi har behov for i Skandinavien og Europa, men især, måske især i Skandinavien. Og hvis det betyder, at man skræmmer nogle gamle damer, eller skræmmer nogle svagesindede mennesker væk, jamen, så er det bare en bonus.
Jo, det var nok.
Ikke? Fordi vi vil ikke have svage mennesker. Vi vil have aktivister, ikke? Vi vil ikke have... Altså, når vi leder efter aktivisme, så leder vi ikke efter gamle mennesker. Og det er jo også, reflekteret i vores outreach og vores propaganda og så videre. Det er også resulteret i, at vores ansøgere er unge, og det, der er unormalt, der har jeg hørt jo på Sverige, der var det sidste weekend, der er unormalt mange teenager, som søger medlemskab nu her.
Okay.
Vi har selvfølgelig, for at være aktivist i modstandsbevægelsen, så skal du være mindst 16.
Ja.
Der er ikke nogen juridisk årsag til det, det er udelukkende bare på grund af, at det er sådan en arbitrær grænse, vi har sat, fordi det der, vi mener, at folk har kapaciteten til at være modne nok, til at sådan overholde de regler, som modstandsbevægelsen har. Det betyder selvfølgelig ikke altid, at folk gør det, ikke? Men det er med til at reducere hyppigheden af det. Og også realistisk set, når man er 14-15 år, nogle mennesker, de ændrer personlighed meget hurtigt. Man er stadigvæk ved at danne sig selv, finde sig selv.
Det er det.
Og så kan jeg også huske, at Weidland, han snakker omkring den der terrorklassificering, som USA's udenrigsministeriet har nedlagt på os. Som det eneste land, vel at mærke, jeg tror ikke engang Israel har gjort det.
Nej, det er ikke nu.
Så det er jo forrygt. Så modstandsbevægelsen og modstandsbevægelsens nye stab er også i gang med at bekæmpe det. Vi har hyret amerikansk advokat, og prøver nu her at finde vej igennem det amerikanske retssystem for at få retfærdighed. Grin jeg bare, men det er det, vi gør. Ja. Apropos retssystemet, så faldet dom i den der sigtelse imod mig selv og fire andre mænd, som enten er eller har været medlem af modstandsbevægelsen. Sønderborg. Ja, meget uretfærdig retssag, for at være helt ærligt. Jeg blev frikendt på en sigtelse, men bortset fra det, så blev vi altså dømt hårdt.
Okay.
Så...
Hvad vil du sige?
Jamen, i mildeste dommen, det er jo sådan noget som det, jeg har fået, for eksempel, som er sådan... Ja. 40 dages betinget fængsel, 60 timer samfundstjeneste, og det hårdeste, der var en af vores medlemmer, som fik 3 måneders ubetinget fængsel.
Okay.
For noget, som, ja, så man kan diskutere, hvad straffen burde være, ikke? De klisterværker, som blev opsat, de var jo politiske udelukkende. Okay. Og vi har ikke rigtig mulighed for, Hvis nu vi bringer designet til en plakat eller klistermærke, vi går til en avis og siger, at vi gerne vil trykke det her, så afviser de det. Hvis vi går til busselskab og siger, at vi gerne vil der bag på busserne, så afviser de det. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg var ung eller yngre, og til ligesom, at man er gammel. der var sådan nogle, i Aalborg, hvor jeg voksede op, der var sådan, sådan nogle offentlige steder, hvor du kunne opsætte plakater.
Men ja.
Det kan man ikke længere. De er væk. De blev fjernet for 6-7 år siden deromkring. Der er ikke nogen steder, hvor du som privatperson lovligt kan opsætte din egen reklame. Jeg kunne forestille mig måske, hvis du er et cirkus, at du kan få lov til og tilladelse til at opsætte plakater på elboks eller sådan et eller andet. Om de gør det, det ved jeg faktisk ikke. Men altså, hvis du går igennem en gågade, eller går ned og forestår i en stor by, så vil du se klistermærker overalt. Frisører og for fodboldklubber og alt sådan noget, ikke? Kommercielt, ukommercielt, whatever. Noget af det politisk, noget af det upolitisk. Men meget ofte så er det ekstremt nemt at finde ud af, hvem der opsætter klistermærker, fordi at afsenderen er på klistermærket. Og man kunne jo også sætte retsteknikker ud og se, man kan løfte fingeraftryk for de her klistermærker og sådan noget, som man gør mod modstandsbevægelsens. Men det gør man ikke. Og sandheden er, at mængden af retssager, der er i danske domstole om året og domsfældelser om året, altså på klistermærker på lygtepæle og sådan noget, er nul. Bortset fra, når vi gør det. Jeg kunne forestille mig, at den mand, som fik en 3 måneders ubetinget fængselsdom for at opsætte klistermærke på lygtepæle, er den første person, der nogensinde har fået det i Danmark.
Det var det også.
Normalt, ikke? Hvis man opsætter noget på hvis man opsætter klistermærke på en lygtepæle, ikke? Så vil man få en bøde for hærværk på 1.600 kroner.
Okay.
Men jeg vil godt lave det argument, at eftersom at vi ikke har mulighed for og dele vores budskab på anden vis, fordi vi er ekskluderet fra at bruge medier. Vi er ekskluderet fra reklamesystemet. At så har vi ret til at gøre det.
Ja,
ikke det på privat ejendom, men på offentlig ejendom.
Ja,
fordi at vi er også borgere, vi har ret til at deltage i det demokratiske system. Så når den private sektor udelukker os, og der kan nogen lov til at beskytte os imod udelukkelse, så må det offentlige bære vores budskaber. Men selvfølgelig, det er ikke et argument, som retten vil tage seriøst.
Den første gang, jeg hører om nogen, der får en pengestraf, var noget lignende.
Ja, og efterfølgende, så snakkede vi med forsvarsadvokaterne. De var alle sammen rystede og sagde, at det var politisk. Og så sagde de to ting. Den ene ting, det var, at de advarede os mod den der terrorklassificeringen siger, at det er nogle helt andre boller på suppen, der kommer der, så der skal I være forsigtige. Og så snakker de om hvorvidt vi skulle anke det. De sagde, på den ene side, så mente de, at straffen var uretfærdig, og at vi ville have gode odds for at blive frikendt på...
Okay.
Ikke, måske ikke på... Vi ville ikke kunne blive frikendt på herværkssigtelsen, men på 62b, altså racismeparagrafen.
Ja, okay.
Der mente de, der er gode odds for at blive frikendt. Men de sagde så også, hvis vi anker det, så kommer det til landsretten. Hvis det så bliver stadfæstet, så vil du kunne bruge det som præcedens i andre sager. Hvilket effektivt set vil betyde, at ytringsfriheden i Danmark vil blive yderligere indskrænket. Og ikke kun for os, for alle borgere.
Ja.
Men når jeg hører andre borgere, sådan, ikke alle borgere, men generelt når jeg hører borgere tale omkring politik, så tænker jeg, det er godt nok dumt sagt, det der. Det er godt nok en skam, at du ikke bliver udsat for en lille smule censur. Så jeg vil sige, jeg har ikke selv anket min sag, men det er der to af vores medlemmer, har gjort. Det er et offer, jeg er villig til at give.
Ja.
Jeg er villig til at offre andre danskers ytringsfrihed. Men altså...
Jo, det er da godt.
Ja, men altså, man kan selvfølgelig også sige, at de fleste danskere har jo ikke rigtig noget politisk at sige, som ikke bare er gentagelser af, hvad du hører på i radioen. Så... Men det er også... Men altså, hey, ytringsfrihed, ikke? Hvad skal du bruge det til? Hvis ikke du bruger det, så kan det være ligegyldigt.
Ja.
Og det er jo, men det er jo også det, som ytringsfrihed er til for. Det er jo ikke til for at sige, jeg kan godt lide leverpostej, eller... Jeg kan godt lide FCK fodboldklub. Eller jeg synes, at mennesker har ret til privat ejendom. Det er jo ikke sådan nogle ting, der bliver beskyttet. Det, der bliver beskyttet, det er upopulær politisk tale. Det er det hele formålet med at have ytringsfrihed. Og det eneste ytringsfrihed bliver brugt i dag, det er jo produktion og distribution af pornografi, hvilket ikke er formålet, men det er en anden sang.
Smart. Altså, vi skal ud med vores budskab på en eller anden måde. Så må det jo koste, hvad det er.
Ja, og det gør vi også, ikke? Så en Nordfront har skrevet en artikel, hvor de refererer til en artikel skrevet af Expo. Expo, det er den svenske version af Redox, ikke? Altså, det er sådan et medie, som er mennesker og for mennesker, som hader hvide mennesker.
Det gjorde ikke om andet end højrefløjen.
Nej, nej. Altså, mennesker, som de prøver på at knuge, det er det rigtige ord, knuge mennesker, som taler hvide menneskers sag i Norden. Og de skriver, at flere og flere unge mænd bliver højere ekstremister.
Okay. Det lyder da mærkeligt.
Jeg synes ikke selv,
det kan jeg ikke se over.
Jeg synes ikke selv, jeg er særlig ekstremistisk. Men det er deres sprog, og vi ved godt, hvad de mener, når de siger det. Det, de mener, det er folk, som åbent ytrer, at de ikke hader sig selv. Mere eller mindre. Udviklingen...
Det er faktisk nogle meget sådan, ekstremistiske ting, de siger. Ja. De siger, de ikke hader sig selv.
Jeg sidder lige og scanner artiklen her med mine øjne. Jeg kan se ordet Elon Musk popper op, så det er måske noget med ekstremisme.
Okay.
Han er jo en hvid ekstremist.
Det er han, ja.
Ja. Alle de folk, der kører rundt i Tesla, de behøver sikkert at sige, hey, jeg hader jøder længere, fordi det kan man se på deres bil.
Ja. Det er bare sådan en fascistbil.
Bla, bla, bla. Udviklingen med unge drenge, der søger sig til et digitalt miljø på sociale medier med fokus på vold, hvor vi vil fortsætte. Parallelt med det ser vi, hvordan aktivklubberne og deres lokale grupper fortsætter med at vokse. Og risikoen for, at de vil udføre en form for voldshandling, stiger, siger Expos administrerende direktør Daniel Pohl. Ja, beklager, jeg ikke kan læse lige nu her. Og når de refererer til aktivklubberne, så mener de ikke modstandsbevægelsen. Så mener de der forskellige active clubs, som der er rundt omkring i Europa.
Så den er undersøgelsen lavet sådan alle grupperinger, der findes i Sverige. Eller alle de definerer som højrefløjsgruppering.
Ja. En forklaring på dette, mener Expo, er, at de politiske budskaber i højere grad begyndt at fylde mere i hverdagen. Eksempler på dette, mener de, er terrorstaten Israels handlinger i den igangværende konflikt i Mellemøsten, og at nogle højtstående politikere begyndte at belyse det igangværende folkedrab. På to platformen X er censuren blevet lettet, og Expo vælger at fremhæve netop hans platform som et budskab på, hvor politisk ukorrekte budskaber spredes. Altså,
det er der bare højere ekstremistisk, at censuren er blevet lettet.
Ja, men altså, jeg er ikke enig i, at censuren er blevet lettet, fordi jeg kender masser af folk, som bliver bandet for X hele tiden.
Så man kan ikke skrive hvad som helst.
Og det er bare forskellige ting. Altså, du bliver ikke bandet for sådan at sige, transkvinder er mænd, eller sådan noget. Du skriver det, så bliver du ikke bandet for det. Men det er jo noget, som, altså, jeg ved godt, der er nogen folk, der mener, at det er sådan en politisk kamp, som skal kæmpes på vegne af transfolk, men lige til set, så er det ikke noget, som man kommer i hus med. Ikke? Hvorimod at... Og så er der selvfølgelig også noget som for eksempel antisemitisme. Det bliver du bandet for så meget nu her. Men
okay.
hvis du går på Twitter, jeg gider ikke kalde det X, du går på Twitter og skriver et eller andet antisemitisk, fordi du er vred på jøder eller Israel eller sådan et eller andet, over noget, de har gjort, eller noget, du mener, de har gjort. Det fører ikke til nogen politisk ændring. Det er bare en overtryksventil for vrede mennesker.
Ja.
Får man det ud i æteren, og så tænker man, nu har jeg hjulpet. Men det har man ikke. Fordi
så
det,
man kan sidde og trykke om ishold.
Ja. Ja. Men problemet er jo, det er fundamentalt deradikaliserende, og det er ikke effektivt.
Ja.
Hvis du skal være effektiv, så skal du være organiseret.
Ja.
Folk på Twitter, sådan nogle avatars på Twitter, de er ikke organiseret. Vi er organiseret, og det er også derfor, der er ikke nogen folk på Twitter, som får en hvor USA banker i bordet og siger, de er terrorister, men det gør de imod os, på trods af, at vi ikke er det. Og det er ikke fordi, at vi har 100.000 medlemmer eller short-range missiler. Det er fordi, at vi er organiseret. Så selvom at vi har måske sådan 2-3 millioner kroner om året og 4-cifret antal medlemmer, så kigger de stadigvæk på os og sådan lidt små nervøse.
Hvor faktisk er en af USA's største frygter? Det er sådan organiserede nationalsocialister.
Ja, det er nok ikke det, de bruger mest tid på at snakke om. Ja. Fordi at, men altså, på lang sigt, så er det jo. Ikke? De er jo ikke bange for modstandsbevægelsen, som den er i dag. De er bange for, hvad den kunne være om 10 eller 20 eller 30 år.
100%.
Ja, måske ikke 10 år, men det er en lang, sej kamp. Ikke? Vi har en masse fordele, som man ikke havde i mellemkrigstiden, men også rigtig mange ulemper, ikke? Vi snakker om en anden dag. Nå. Du får en masse andre gode ting. Har der noget omkring Israel, noget omkring USA og Trump?
Ja.
Og vi har noget omkring Ukraine, og noget omkring forsvaret.
Yep.
Hvad synes du om Israel?
Altså, for Israel, som vi lige har snakket lidt om, så blev det en meget, meget kort våbenhvile, der var. Den varede 2 måneder, gik der.
Og så kunne Hamas ikke holde sig længere, så...
Det ved altså, at faktisk ikke Hamas, der gjorde noget her. Surprise, surprise.
Hvem?
Det var sgu Israel igen.
Igen?
Ja, ja.
Wow.
De brød sgu aftalen. Og så har de, ja, genoptaget de kampe, som der har været. Hele tiden, og de har, hvad hedder det, de har stoppet for nødhjælp og alt det der.
Israeler har brudt deres ord.
Ja, surprise nok.
Nå. Nu har jeg set alt.
Det må ikke gå op med nogen, at man ikke kan lave deals med bøderne.
Mm.
Og så regne med det halvt deres år.
Ja.
Ja.
Gennemtaget kampen i Gaza.
Ja. Kampen er blevet gennemtaget i Gaza, og de rykker ind igen, og de er stoppet for al nødhjælp fra alle nødorganisationer og alt det der igen. Men så alt er faktisk præcis tilbage, som det var før fredsaftalen.
Men
altså, der er sket ingenting.
Nødhjælp, det er jo til at forhindre, at folk de sådan sulter til døde og sådan noget.
Ja, det er de sgu lige klar med.
Men det er jo bare sådan, så kommer civile folk bare til sult til døde. I stedet for ansatte. Det er jo folk, der
har. Ja, det er.
Ja, jeg har meget
kognitiv. Folk vil se.
Jeg har rigtig meget kognitiv dissonans. Jeg tror Israel, det er jo de gode. Det er dem, vi støtter, det ikke det?
Jo, så bliver det. De er jo vores største allierede.
Wow, Danmark slem, spørgsmålstegn.
Det kan man tænke lidt over.
Mm.
Men det, som Israel... Eller Israel giver selvfølgelig Hamas skylden og siger, at de har kludret i den der gidseltaftale, de har lavet, som en del af våbenhvilen. Sagt, at de ikke gav det antal... Eller de ikke udleverede det antal fanger, som de skulle...
Var det ikke noget med, at de udleverede en kvinde og hendes 2 børn, og de døde så?
Jo.
Fordi de var sådan underlige.
Det var også en del af det,
eller, andet, eller syge, eller et eller andet.
Mm.
Og så
har de bare brugt det som undskyldning og sagt, at Hamas har brugt deres del af fredsaftalen, og så er de gået ind igen.
Wow, jeres gidsler, sådan de dør. Så nu får I ikke med noget hjem. Nå, okay. Ja, vi skal nok sørge for, at vi prioriterer fodre israelere over vores egen folk fremover.
Altså, den der fredsaftale, der var, den var sådan 5 eller 6 faser og sådan noget, og de var kun sådan noget til fase 2.
Nej.
Som var gidslerne.
Og det var vel omkring... Altså, de fleste folk i Gaza er ikke medlem af Hamas. Ikke? Støtter Hamas, men de er ikke medlem af Hamas. De er ikke krigere. Halvdelen af de folk, der er i Gaza-striben, er under 18. Så... Det er jo bare et folkemord på børn, det her, primært.
100%. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men jeg så gennemsnitsalderen i Gaza-striben med sådan virkelig, virkelig lav. Det er sådan under 20 eller sådan noget.
Hvad? Under 20?
Ja, det synes jeg så.
Holy shit. Ja, det kunne vi måske lære noget af.
Yep.
Det var sådan, den palæstinensiske kvinder får bare børn. De får flere børn, og de får dem sådan 15 år, før danske kvinder får dem. De vender ikke til, de er 36. Fordi mange af dem kan ikke vende så længe, fordi når de er 36, så er de som regel døde, fordi de bliver ramt af et missil eller sådan.
Det er det. Man skal sgu være hurtig. Men ja. Så nu er tilbage til normalt igen, som var før og første sejl.
Og her dansk journalist her. Skriver, Israels angreb i Gaza rejser spørgsmål om Netanyahu's intentioner. Ja, okay. Altså jeg tror, når Israel fyrer missiler mod Gaza, så er deres intention det at dræbe palæstinensere.
Hvordan?
Det er bare sådan, det smider sådan en million bomber, sådan lidt tilfældig hister her. Kan vide, hvad deres intentioner er?
Ja,
det tror jeg tænker. Det satte lige tænkerheden på.
Journalister, de er bare så sjovt.
Umiddelbart så ligner det, at de prøver på at dræbe en masse tilfældige palæstinensere. Men der må være en dybere mening.
Det er ikke sådan noget, man gør, når man sender missiler over folk. Man sulter dem og stopper noget hjælp og sådan noget. Man vil da ikke dræbe dem.
De forhindrer penicillin og mel i at komme ind i byen. Jeg ved, hvad det er for noget 5D-skak, de spiller her. Idioter vil nok sige, at de prøver på at sulte dem. Men jeg er journalist, så jeg ved bedre.
Åh, journalister.
Jeg ved ikke helt, om jeg skal læse det her.
Ja. Hun får garanteret den 1000 måneder, før
hun
sidder og skriver om.
Hun har skrevet ingenting. Hun har bare skrevet en masse ord. Siden januar har israelerne fået et tydeligere og hårdrejsende indblik i de forhold, gidslerne lige nu bliver holdt under i Gaza. Okay, men er det ikke noget med, at sådan palæstinensiske fanger bliver sådan voldtaget til døde? Jeg har hørt historier omkring, hvordan at de bare sådan stukker kosteskaft op i endetarmen på fanger, og så bare sådan blødt til
det. Det har jeg også hørt.
Ja.
Jeg tror også, der var nogen af de fanger, som Israel sad, som også var døde, som de skulle udlevere til Hamas.
Ja, ja. Altså, de torturerer dem jo helt vildt.
Ja.
Så. Men det er jo også sådan lidt, altså, om du bryder menneskerettighedskonventionen 250 gange om dagen, eller 1000 gange om dagen, det er lidt ligegyldigt, ikke? Fordi hvem er der skal straffe dig? Det er USA. Det er det sidste, jeg har lyst til. Så det kommer ikke til at ske.
Ja.
Israel har juridisk immunitet til at torturere og dræbe folk. Ja. Og jeg har ikke lov til at sætte klistermærker op. Eller jeg har faktisk ikke engang tog bare fotos af klistermærker. Det var nok til at få en fængselsdom.
Jeg tror bare, at de skal stoppe alle forsøg på våbenhvile. Bare ærligt. Så bare bruge deres fokus på bare udslætte Israel. Eller prøve på det.
Ja. Jamen altså, det foregår lige nu her, det er jo, at palæstinenserne bliver dræbt, mens at 1,5 milliard sunni-muslimer kigger på og siger, at vi kan ikke gøre noget, vi er hjælpesløse, vi kan ikke gøre noget mod Israel. Vi er nødt til bare at kigge på, og så sådan fordømme det, men ikke alt for meget.
Ja. Altså, man skal bare kigge på verdenshistorien, altså sådan, alle fredsaftaler, der er indgået, hele Mellemøsten med Israel, de er alle sammen blevet brudt på et eller andet tidspunkt. Det er fuldstændig umuligt.
Ja, ja. Ja, det svarer til at låne penge til en mand. Du låner penge på en gang, han har aldrig betalt en krone tilbage. Og så spørger han, kan jeg låne 100 kroner? Og så siger du ja.
Det er helt rent dumt.
Ja, ja. Det er en eller anden narkoman, en stik-narkoman, der spørger, okay, lige låne 200 kroner, jeg skal nok have lønnet. Nu får man ikke tilbage.
Det er aldrig det penge.
Nå. Men altså, folkemord i Gaza, det er meget godt. Det er godt.
Ja.
Trump, han har sat tolvvarer på de fleste lande i hele verden.
Ja.
Også Israel, hvilket antisemitisk meget godt fortsætter.
Og det er endda blevet hævet på Israel.
Ja.
Altså, det er Trump afgejer.
Ja. Ja, det kan være, at han måske kompenserer dem med at give dem nogle flere trilliarder. Eller sådan et eller andet.
Hvad eksporterer Israel? Eksporterer noget. Våben, så det er meget våben.
Jeg ved ikke helt, om jeg kan sige det, fordi det går, at det måske er bryd på 266B, men...
Ja.
Men... Der er der med B og ender på Orno. Det er i hvert fald en af tingene.
Det kan man så tænke over,
ja. Ja. Så ja, Trump... Jeg går ud, smækkede 12 på ikke varer, bare lande, hvilket indikerer, at det er politisk og ikke økonomisk.
Ja.
Og mange af landene oplever bare en fordobling. Ikke? Så for eksempel Kina har været på omkring 34%, nu er de på 67%. EU-zonen har været på omkring 20%, nu er vi på 39%. Og nogle lande, for eksempel Kambodja, de går fra 49% til 97%. Så ja, det...
Så han har bare fordoblet sådan curves på den eller andet fra den ene dag til den anden.
Og der er nogle lande, som undgår, ikke? Og det, hvis jeg skal prøve at sætte mønstret her, et par lande som for eksempel England, Australien, de ligger på 10%, gør det fortsat. Det er jo sådan enkeltvis lande. Så har du Tyrkiet. Ja, Tyrkiet har ikke engang råd til brød, så jeg ved ikke lige. Der er ikke nogen mening, ingen grund til at sætte noget på der.
Nej.
Og så har du, ja, det ved jeg sgu ikke, Colombia, Peru.
Brasilien,
ja. De steder, hvor du importerer oksekød og kuin fra, det er stadigvæk 10%, og så Argentina, det er også oksekød. Så,
altså, det måske... alle de sådan olieproducerende lande også.
Ja.
Altså, jeg kan i hvert fald se, Egypten er ikke sted. Hvad hedder det? De Forenede Arabiske Emirater er ikke sted. Og Saudi-Arabien er ikke sted. Marokko er ikke sted.
Altså, Marokko producerer ikke rigtig petroleum. Kazakhstan producerer mere, men der er stadigvæk en tolvfølelse der. Så det tyder nok lidt på, at det, der foregår sådan i nærheden af Israel, det er nok mere politiske.
Okay.
Lande som Egypten, ikke? Det er jo lande, som ligesom Israel, USA, sender voldsomt store mængder penge til. Militære diktaturer, det er meget vigtigt i Palæstinakrigen. Og selvfølgelig Saudi-Arabien, vigtige samarbejdspartnere, olieeksporter, UAE, mindre vigtigt, siger det sådan. Det er mere eller mindre bare et skattely.
Ja.
Så der er selvfølgelig fordømmelse af det, at mange af de lande, som bliver ramt, det er tydeligere, at Macron i Frankrig, den har der lige her, han kalder toldsatserne for brutale og ubegrundede. Han tilføjer, at USA's økonomi og forbrugere vil blive fattigere og svagere af Trumps toldplaner. Men altså, økonomi er ret uinteressant. Tolv mere kompliceret, end folk tror. Men generelt set, så vil jeg sige, at mere ser det, så kan du bruge det på to måder. Du kan bruge det mod. Du kan bruge det som et værktøj til at regulere din interne økonomi. Så ja. For eksempel, hvis du gerne vil have mere, du vil gerne hjælpe medicinalindustrien i USA, ja. Så sætter du en lille smule mere tolv på import af medicinal produkter fra udlandet.
Det er jo sådan, man plejer at gøre.
Så tager du 12-satsen for 10%, og så skruer du den op på 14%, og så går du et år, og så skruer du den op på 16%, og så videre. Så du langsomt gør det mere rentabelt at producere medicin i landet. Ja. Eller det modsatte, du kan selvfølgelig reducere 12 murer, så du kan importere varer fra udlandet billigere.
Det er jo sådan, man plejer at gøre. Men det her med sådan hele landet, og i det her tilfælde sådan hele EU, det er jo sådan noget, man ikke rigtig har set før.
Nej. Fordi vi snakker heller ikke 2-4% om året, vi snakker sådan 20-30% på et år. Din interne industri kan ikke følge med. Så hvis du tidligere har importeret et land fra udlandet, og der lige pludselig går fra 20-40% tolv, så kan din nationale industri ikke følge med det. Og den eneste måde, du kan sørge for, at varerne, der er behov for, kommer ind i landet, det ved at tage regningen og give den videre til forbrugeren. Så USA's vicepræsident Teddy Vance, han siger, at det her, det kommer jo ikke til at virke natten over. No shit, det kommer ikke til at virke på et årti.
Nej, der kommer til at gå virkelig virkelig lang tid.
Og så skriver han, derover lyder det, at amerikanere, der lever på budget, ikke kommer til at mærke forskel natten over. Jo, det gør de.
Det gør jeg tror, det. Priserne kommer til at gå rigtig hurtigt på.
Ja, fordi priserne er ikke fastsat for, hvad de er nu her. De er fastsat for, hvad de kommer til at være med et måned. Og de kommer til at stige.
Ja, ikke? Priserne vil være så meget hurtigt, industrien gør.
Ja, så hvis du importerer noget fra udlandet, du importerer mere, end du producerer i dit land, jamen, og selvom du ikke gør, ikke? Altså, priserne kommer bare til at stige. Det gør de. Jeg vil sige, vi har jo set en ændring i sådan økonomien, den globale økonomi med globale handel, som gør, at nogle ting, der tidligere var i visse områder, er væk. Vi har for eksempel snakket meget om, hvordan vi ikke har nogen militærindustri tilbage i Europa.
Ja.
Og det samme har du set i USA, hvor at du har set ændringer der, hvor at en langt større andel af befolkningen i USA arbejder i servicesektoren i dag, end de gjorde tidligere. Okay. Og meget af det industri, som var i USA for 30 år siden, er væk.
Ja,
det. Og det kan man selvfølgelig genopbygge. Ikke? Men det kræver jo ligesom, at den nationale industri får noget beskyttelse fra for eksempel ja. Kina igennem brug af toldmure. Så jeg synes, at korrekt brug af told er en relativt etisk og effektiv måde at beskatte på og beskytte ja. Industrisektoren. Men det er jo ikke noget, du gør ved at bare sådan, okay, nu fordobler vi bare tolden til Kina. Og så tror man, at så lige så popper der en million fabrikker op, og priserne kommer ikke til at stige. Det er overhovedet ikke sandt.
Ja.
Så det er jo, jeg ser det lidt som om, at det her det er noget, som skal gøres med en skalpel, og nu har Trump fundet en mukkert og en mejsel og gjort det med. Så, ja. Det er tydeligt.
Det er spændende at følge i siden.
Det de siger med, at det handler omkring industrien og omkring finanserne og sådan noget, det er ikke sandt. Det her, det er udelukkende, eller for det håber jeg, der er sandeligt for USA's skyld, at det her, det er politisk.
Ja, ikke? Fordi, så er det fandme nogle dårlige økonomer, der arbejder noget.
Ja, det æder med nogle folkeskoleelever, som syr det. Ja.
Det er jo den eneste beklaring. Det er den eneste, der giver mening.
Ja, altså, jeg tror, at Trumps administration er mindre kompetent end Bidens, men jeg tror ikke, de er sådan, at udskifte universitetsstuderende med folk fra 1. G. Jeg tror ikke, det er på det niveau. Det ved jeg ikke.
Det håber jeg ikke.
Ja, det håber jeg faktisk lidt. Det var ret sjovt, hvis det bare sådan bliver til idiocracy. Men Mark fortsætter. Så dem af jer, der beholder jeres røde hatte, det er godt. Ja. Det er jeg stolt med. Og hvis I er hårdkogte højestemister, så kan I også køre rundt i Tesla og så videre.
Cool.
Ja.
Fedt.
Ukraine. De vil ja. Stadig ikke gå ud fra.
Jamen, altså, der har været en masse forskellige forsøg på fredsforhandlinger gennem længere tid. Lige siden, at USA blev indsat som præsident. Men det ser sgu ud til at blive trukket langt af. Ja, begge sider går med sådan stort set umulige krav til hinanden. Så ja, det ser ikke så godt ud.
Jamen, de kan jo ikke begge lande kan jo ikke vinde samtidig. Det giver jo ikke nogen mening. I bedste fald, så er der et land, der vinder. I bedste fald. Så det betyder, at en af de her to ledere ikke agerer i sit eget folks bedste.
Ja.
Eller mindst en af dem. Det går, at de begge to ikke gør det, men minimum en af dem gør ikke. Jeg har aldrig set en krig, hvor der er to vindere.
Nej, det gør man ikke. En ting er, at Rusland de nægter fredsaftale, så længe at Zelensky er præsident.
Ja.
Der er nogen, der skal afsætte dem, før de vil gøre noget som helst.
Jeg ved ikke helt, om det er fornuftigt. Jeg er faktisk lidt usikker på det.
Mm.
Argumentet for, at det kunne være sådan noget, eller at han er en diktator, en brutal diktator, som ikke har folkeopbakning.
Ja.
Men på den anden side, kan de ikke være lidt ligeglade med det? Altså, det er jo den politik, som for eksempel man kører i Kina, ikke? Hvor at hvis de prøver på at lave en eller anden form for udviklingshandelsaftale med et land, de er ligeglade med, om du er et demokrati eller et brutalt diktatur.
Okay.
De laver bare aftalen.
Ja.
Så jeg ved ikke, hvorfor. Der må være nogle ting, jeg ikke forstår i det.
Der kan måske være, at Rusland har nogle etiske værdier.
Ja. Det kan godt være. Og ikke det er så idealistisk. Men, who knows? Men jeg kan se her, at den 25. donationspakke er sendt til Ukraine.
Hvad?
Jeg kan huske, da den 24. donationspakke blev sendt til Ukraine, så tænkte jeg, Putin, nu er du færdig. Den her gang, ikke 23., men 24., den virker. Det virkede så ikke, men nu tror jeg, nu kommer den 25. her. Jeg tror, det er den, der kommer til at virke. Og I får den her, så...
7 milliarder kroner.
Og lad os se her. Troelslund Poulsen siger, at de har sendt 6,7 milliarder kroner. Ja, det er godt at betale skat.
Det er bare mange penge. Så i forhold til, hvor lille Danmark er, og hvor lille vores økonomi er.
Ja. Det, jeg synes 1000 kroner er mange penge.
Og det er jo ikke engang sådan en donationspakke fra EU eller sådan noget. Det er kun fra Danmark.
Ja.
Og det vil sige, at vi har sendt 25 donationspakker alene fra Danmark.
Ja, og altså på her, det danske forsvar er ikke rigtig i stand til at slås med det russiske. Og når Danmark gør sådan noget her, ikke? De her penge, de er jo ikke sådan hæftet til mad, ikke? Står her, bla bla bla, der er afsat 1,4 milliarder kroner i 25, 26 og 27 til at kunne købe artillerikapaciteter og ammunition via allieret og give til Ukraine. Så den danske stat bruger også penge på at købe ammunition og give til Ukraine, så de kan dræbe russere.
Ja.
Så det betyder jo, at de mekanismer, som genererer de her penge, hvilket er sådan dansk infrastruktur, dansk industri osv., nu er et legitimt militært mål for det russiske missilsystem.
Okay.
De har ret til at angribe Danmark på grund af det her. Og man kan sige, at det er ikke juridisk, så har de ikke sådan noget. Altså, internationale jura, det er noget bullshit.
Det findes jo ikke.
Så har de ret til det. Ligesom når, at Sverige giver USA tilladelse til at opstille atommissiler i Sverige, jamen okay, nu er Sverige et legitimt atommissilmål for Rusland. De kan retfærdiggøre over for deres eget folk, over for den kinesiske regering osv., hvorfor de har detonerede atombomben over Stockholm. Det kan de gøre nu her. Det kunne de ikke for 3 år siden. Det kan de ikke gøre nu.
Ja.
Og når de siger det til de folk, som rent faktisk bestemmer i verden, Kina, Indien osv., så nikker de bare. De siger, det giver god mening. De kommer ikke til at høre på nogen klagesang omkring menneskerettigheder eller socioøkonomiske forhold i Ukraine og transbørn, som bliver undertrykt og sådan noget. Det kommer de ikke til at høre på.
De er jo mega ligeglade.
De kommer til at tænke, Danmark har sendt hvor mange donationspakker til Ukraine? 25? Og så kan du godt forstå, at I banker Storebæltsbroen i luften.
Ja.
Så Ukraine kommer ikke til at vinde den her krig. Den danske stat brænder vores penge og putter vores børn i livsfare, når jeg gør det her.
Ja.
Og jeg mener, at politikerne burde behandles derefter.
Og det synes jeg, meget
fejligt. Vi er ikke klar til at slås med russerne. Den danske regering har fremrykket indførelsen af kvindelige værnepligt til den 1. juli 2025. Denne dag vil kvinder, der fylder 18 år, blive indkaldt til Forsvarets Dag og vurderet til værnepligt på lige fod med mænd.
Ja.
Det betyder, at hvis...
Det var en del af den der sådan store sådan forsvarsreform, de har lavet. At kvinder også kunne ind og aftjene værnepligt. Og... Ja. Det var sådan en del af mange ting, men lige præcis den der del med, at kvinder skal være, den er jo bare blevet sådan fremrykket fra sådan 2028, eller 27, når det var, til om par måneder. Det skulle bare gå hurtigt, om bare.
Så hvis der sidder en eller anden mand i Moskva om 4 år og siger, nu har Danmark sendt støttepakke nummer 38 til Ukraine, og de sidder og fyrer missiler imod os, jamen, så kommer vi til at sende 18-årige piger med sådan 22 kilogram muskelmasse ud på frontlinjen til dem, de kan headbutte russisk artilleri. Det bliver spændende at se. Det er også med til at vise, at vi er i bund og grund bedre end Rusland, fordi russerne er så kvindeundertrykkende, at de ikke engang er villige til at sætte deres kvinder på frontlinjen.
Wow.
Ukraine er villige til det. Ikke?
Okay.
Så det er jo, og det er jo også med at illustrere, at i modsætning til Rusland, så hvor de så at sige, Putin så at sige, har sådan 70% stemmerne og sådan noget, så er Ukraine demokrati. Ligesom Egypten og så videre. Det er jo også demokrati.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Og der er det forskel på sådan, hvad kan man sige, værdierne i to lande.
Ja.
Politisk, ja.
Så hvad synes du om det, Victor?
Jeg synes ikke, at det...
Med ironi her.
Ja. Jeg synes ikke, at det gør at høre til i forsvaret.
Heller ikke, hvis de melder sig frivilligt.
Nej.
Heller ikke, hvis de skal lave mad i kantinen på en kaserne.
Det kunne de nok være. Men jeg synes ikke, at de hører til på frontlinjen. Altså som i den stående her. Det synes jeg ikke.
Okay.
Det er godt arbejde som altså mekaniker på kampvognen eller på fly eller hvad ved jeg.
Okay.
Sådan,
ja, okay. Ja. Okay. Jeg troede faktisk, vi ville være enige omkring det her, men det er jeg ikke enig med dig i.
Nej, men. Hvad synes du?
Nej, jeg synes selv ikke, de skal være i forsvaret.
Nej.
Heller ikke til at gøre sig lettere. Nej. Jeg synes overhovedet ikke, de skal være i forsvaret. Jeg mener ikke generelt, at kvinder bidrager op meget til forsvaret. Og selv, altså prøv at høre, selv hvis, der er jo ligesom nogle værdier, som i sig selv er værdifulde. Og det der med sådan ideen om at vinde for enhver pris, det er jeg ikke en fan af. Det der med sådan noget, vi kæmper defensiv krig, lad os give våben til kvinder og børn, og så forsvare det sidste mand. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Så synes jeg, der er ting, der er værre end nederlag.
Det er der.
Men mindre man er ukrainer, okay, selvfølgelig, så er der ikke noget, der er værre end nederlag. Så skal man kæmpe til sidste mand.
Okay. Man kan jo tænke over, hvorfor det har været så vigtigt for politikerne, at få det her indført så hurtigt som overhovedet. At de har fremrykket det til, ja, stort set nu.
Altså, jeg synes, det er forkasteligt. Realiteten er jo i hvert fald i dag, at der er ikke nogen kvinder, som fra juli måned af, kommer til at blive tvunget til at tage støvler på i forsvaret. Ligesom der ligger nogle mænd, der bliver tvunget til det. Men selv hvis en kvinde melder sig frivilligt for infanteriuddannelsen og kommer til Ukraine og bliver skudt og dræbt, så synes jeg ikke, det er godt. Ikke? Der er sikkert nogle folk, der vil sige, hun troede, hun kunne gøre, hvad en mand kunne, eller dumme feministkælling, eller sådan et eller andet. Men hvis det er tilfældet, ikke, så er det bare fordi, at der er nogen, der har løjet for hende. Der er nogle folk i gymnasiet, eller folkeskolen, eller hendes forældre, som har fortalt hende nogle løgne, ikke medierne har fortalt hende nogle løgne, om at Rusland er ond, og kvinder kan gøre alt det, mænd kan, og så videre, ikke? Og jeg er da sikker på, at forsvaret også kommer til at lave, de kommer da til at lave reklamer og sådan noget, hvor de forsøger på at få kvinder i trøjen, og det har de jo også gjort indtil nu. Jeg har da set reklamer, både fra Danmark og andre lande i Europa, hvor man gør det. Så der sidder bare nogle råbte, ødelagende mænd i jakkesæt, og prøver på at lokke piger til at slås for. Forkasteligt.
Det hører ingen stadig om.
Det hører til Israel. Det gør man da.
Det gør det.
Ja.
Der er værnepligt for begge køn dernede.
Ja. Jeg synes ikke, de skal blande sig i vores værnepligtspolitik, så jeg blander mig ikke i deres. Det må de gerne gøre for min skyld. der laver lige en undtagelse. Det er ikke, det er bare varmt. Det er ikke så meget med at sige til det.
Nej.
Og ideen med, at du... Altså for lige at lave lidt anti-bindesoldat-posting her. Jeg har set artikler skrevet omkring militære øvelser i USA, hvor man har haft infanterienheder, hvor hvis du forestiller sådan to enheder, hvor du har en enhed med 100 mænd, og den anden enhed med 100 mænd og 50 kvinder, og så kommer de til at være mod hinanden i sådan en øvelse. Gruppen med de 50 kvinder taber altid. Du tilføjer kvinder til en enhed, så gør du den svagere.
Ja.
Og den ikke stærkere.
Det lyder meget godt.
Jeg har set noget helmet cam footage på Afghanistan-krigen, hvilket jeg personligt fordømmer meget, meget kraftigt, hvor at der var, jeg tror det var 7 mænd og en kvinde, danskere, som var i udkanten af Helmand, provinsen, nærmere en gård, og så lige pludselig kommer de under beskydning. Og de har sådan nogle halvmure langs marken, de kan gemme sig ved. De bliver beskudt inden for landsbyerne. Og så besluttede sig for, at de vil spurte videre til, de sidder ved en lille væg, der er en længere væg, større væg længere frem, at de kan gemme sig bag. Hvis de besluttede sig for, at de vil spurte de der 10 meter hen til den anden væg der, og gemme sig bag den. Og så har de en kvinde med, som går anden bagerst. Og så kommer de at skud, sådan knalder over hovedet på dem. Og så den mand, hun går ved siden af, han begynder at spurte, og hun fryser. Han ser, hun fryser, så vender han om, og så løber han tilbage til den lille halvmor og gemmer sig bagved den sammen med hende.
Ej, det er dumt. Ej, hold da.
Og hun ligger der og hyperventilerer.
Ja.
Og det den primære årsag til, at jeg ikke mener, at kvinder sådan rent praktisk har nogen funktion i kamproller, det er, at det er ikke, at de er meget svagere og dårligere til at løbe osv., men det er, at når mennesker kommer i kamp, så bliver de udsat for sådan meget traumatiserende niveau af stress. Sådan helt ekstrem stress, som folk aldrig har oplevet, ikke kan forestille sig. Lidt ligesom, hvis du kommer i en slåskamp, bare måske 3 eller 4 gange mere. Og kvinder har ofte sådan en, så går man sådan i sådan default mode, og kvinder har det med at gå i sådan en emotionel default mode, hvor de lige pludselig, i stedet for at tænke rationelt, og tænke på, hvad skal min næste handling være, så tænker de på konsekvenser, hypotetiske ting, der kunne ske, og så videre. Hvad nu, hvis jeg bliver ramt? Hvad nu, hvis jeg begynder at bløde, og så videre. Og så kan der opstå de der øjeblikke af handlingslammelse. Du ser dem også blandt mænd, men det forekommer bare hyppigt blandt kvinder. Men når de der mænd, de er stadig der ikke, de kunne have løbet ind bag den her væg, hvis de var 7 mænd afsted, og været i sikkerhed, i hvert fald midlertidigt, indtil de kunne få opbakning, eller finde ud af, hvor skuddene kommer fra. Men fordi de lige i stedet for var 7 mand, var det 7 mand og en kvinde, så er det lige pludselig folk, der er fanget, og delingen er ligesom låst fast i positionen, og de kan ikke bevæge sig højre eller venstre.
Ja.
Og det er selvfølgelig bare en anekdote, det her. Og det er bare min holdning til det. Men det er selvfølgelig, det er ikke kun derfor, jeg er imod det. Det er mere principielt, jeg er imod det.
Ja. Det gør bare ikke til på slagvangen.
Nej. Det, i stedet for, så synes jeg, at hvis der kommer en eller anden kvinde ned på forsvarets dag og siger, jeg vil gerne melde mig, så synes jeg bare, at hendes far skal blive tvangsrekrutteret. I stedet for. Sådan, oh wow, du har virkelig, virkelig overhovedet ikke gjort et godt arbejdsstykke arbejde for at opdrage og beskytte din datter, så nu synes jeg, at du skal til Rusland.
Det
vil være mere produktivt og mere fair.
Han kan blive en del af den 88. donationspakke til Ukraine.
Ja. Så kan russerne bruge deres artilleri til at spille sænke slagskib imod den næste bølge.
Boomer bedre.
Det er ikke fordi, at Victor og jeg er sådan russer-fan. Vi synes bare, at det, som NATO gør i Ukraine lige nu her, er fucking latterligt. Og forkast lidt, for helt ærligt. Det er en katastrofe.
Ja, vores økonomi kan ikke holde til det. Europæisk liv går tabt.
Ja, Ukraine er blevet decimeret. Altså, den ukrainske stat eksisterer ikke længere. Ikke rigtigt. Det er bare NATO-officerer, donationspakker.
Ja. Og Infinity-donationspakker.
Ja. Det kan godt være, der stadigvæk er nogle natklubber tilbage i Lvov eller sådan et eller andet, men det er også mere eller mindre det. Og så prøver man jo på at holde sådan produktionen af solsikkeolie og kunstgødning kørende til eksport. Ja. Men altså, det er bare en pløjemark med rædselsslagende folk og russisk artilleri. Det var mere eller mindre det på denne gang.
Ja.
Så vi vil gerne have flere, høje ekstremistiske teenager, tak.
Men og send en ansøgning efter.
Folk, som godt kan lide vores idé omkring at lave relevant, episk, stærk aktivisme. Ja. Og folk, som elsker Trump og MAGA, selvfølgelig. Jeg er stadigvæk målløs over de her 12 mor.
Det er godt.
Der bare sidder nogle folk, der har sagt, nu tager vi tænke af den på. Okay, lad os tage tolden for Nicaragua, og så øge den fra 18% til 36%. Det er en god idé.
Det er flere, det er bananer, altså.
Ja, ja. Det er måske, det er jo fordi, at USA's administration er sådan fyldt med sådan nogle 20-årige katolske racister, som hader nære, og så derfor så øger de prisen på.
Nej, ikke bananpriserne.
Ja, også Costa Rica, de går også fra 10% til 17%. Det er jo endnu flere bananer.
Det er bare alle bananlandene.
Mm. Ja, ja. Jamen altså, de går jo bredt, ikke? De går rigtig bredt, ikke? Macron, ja. Han er vred over Frankrig, ikke? Så hvis du gerne vil stille Vark Vikernes My For Rock autist-spil for Frankrig, så kommer du til at betale ekstra i USA.
Nej.
Anyway, til næste gang. Hilsa.
Hilsa.